สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา20:00 น.สำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่16มีนาคมพุทธศักราช2568เรามีนัดกันในหัวข้อ5วิธีปลดล็อกอารมณ์หัวข้อนี้ตั้งเรียนแบบชื่อหนังสือเล่มแรกในชีวิตของผมที่ออกผ่านระบบสำนักพิมพ์นะครับถ้าไม่นับเล่มที่ตีพิมพ์โดยสสส.แล้วก็ไม่นับเล่มที่ตีพิมพ์ด้วยกลไกอื่นอันนี้ก็เป็นเล่มแรกนะครับชื่อปลดล็อกอารมณ์กับหมอเวชนะครับผมก็เลยอยากจะนำเอาแนวคิดสำคัญเรื่องของการปลดล็อกอารมณ์มาคุยกันในไลฟ์คืนนี้นะครับเนื้อหาเรียงใหม่เลยนะครับเวลาที่เราพูดถึงการปลดล็อกอารมณ์เนี่ยอาจจะมีคำถามแรกก่อนว่าอะไรทำให้อารมณ์ไปติดล็อกนะครับแล้วทำให้เราต้องมาปลดล็อกนะครับจริงๆแล้วเวลาที่เราพูดถึงอารมณ์ติดล็อกแล้วเราต้องไปปลดล็อกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใกล้เคียงกันมากกับความคิดติดล็อกกับการไปปลดล็อกความคิดและก็เป็นเรื่องที่ใกล้เคียงมากกับการจัดการความเครียดเรื้อรังเนื่องจากภายใต้ความเครียดเรื้อรังมักจะมีอะไรบางอย่างติดล็อกอยู่ในนั้นนะครับแต่วันนี้เราก็มาเรียนรู้ในแง่มุมของอารมณ์ก่อนว่าอะไรทำให้สภาวะจิตใจที่เราสำรวจได้เป็นความรู้สึกเป็นอารมณ์เนี่ยมันติดล็อกนะครับอย่างแรกก็คือถ้าคนคนหนึ่งเคยมีประสบการณ์ซึ่งเข้ามาทำให้เขามีอารมณ์ที่เข้มข้นรุนแรงแบบท่วมความรู้สึกเลยเนี่ยแล้วมันดำเนินต่อเนื่องนี่นะครับในสภาพที่เกินขีดความสามารถที่เขาจะจัดการได้ก่อให้เกิดความรู้สึกว่าเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และเราก็หนีไปไหนไม่ได้นี่นะครับสภาวะเช่นนี้เนี่ยในทางจิตวิทยาถือว่าเป็นสภาวะที่เป็น traumatic หรือเป็นบาดแผลทางใจนะครับซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในสถานผ่านศึกที่อยู่ในสภาวะที่เฉียดตายเห็นเพื่อนตายนะครับเห็นศพซึ่งมันทำร้ายจิตใจมากและหนีไปไหนไม่ได้เพราะว่าเขามีหน้าที่ต้องสู้นะครับหรือเกิดขึ้นในเด็กที่ถูกทำร้ายถูกทอดทิ้งนะครับมันเป็นบาดแผลจากประสบการณ์ที่มีอารมณ์เข้มข้นประสบการณ์เหล่านี้มันจะส่งผลต่อโครงสร้างและการทำงานของสมองโดยเฉพาะสมองที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์โดยตรงมันอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางชีวภาพอย่างอื่นก็ทำให้เกิดเป็นสภาวะอารมณ์ผิดปกติได้นะครับเช่นกรณีของความผิดปกติทางฮอร์โมนที่ส่งผลให้เกิดปัญหาทางอารมณ์แต่กลุ่มนั้นเนี่ยมักจะมาแบบมีปฏิสัมพันธ์กับเรื่องนี้ก่อนครับหมายความว่าพอเราเจอ traumatic experience แล้วเนี่ยมันส่งผลต่อระบบชีวภาพและบางคนมีปัญหาระบบชีวภาพก็ส่งผลทำให้อารมณ์มันติดล็อกได้ด้วยนะครับตัวอย่างที่เราจะเห็นชัดอีกกรณีนึงที่ทำให้เห็นถึงการฝังโปรแกรมให้เราติดล็อกก็คือการทดลองในสุนัขที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าเขาจับสุนัขกลุ่มหนึ่งจับไปอยู่ในกรงแล้วก็มีไฟฟ้าช็อตไม่ว่าสุนัขจะดิ้นจะหนีจะหาทางออกยังไงก็ตามไฟฟ้าก็ยังช็อตไปเรื่อยๆนะครับสุนัขเหล่านี้ก็จะเริ่มอยู่ในสภาพที่ไม่สู้ละปล่อยมันช็อตไปเรื่อยๆนะครับแม้จะย้ายกรงให้มันไปอยู่ในกรงที่มีประตูหนีออกได้มันก็ไม่หนีครับมันเกิดสภาวะที่ยอมจำนนนะครับซึ่งเป็นต้นแบบอันหนึ่งที่เชื่อว่าเป็นเรื่องเดียวกันกับที่คนเราซึมเศร้านะครับอันนี้เป็นโมเดลในการอธิบายนะครับพูดง่ายๆว่าเหตุที่อารมณ์ติดล็อกเหตุที่หนึ่งที่เป็นเรื่องใหญ่ก็คือการมีบาดแผลทางความรู้สึกที่เรียกว่า traumatic experience นี่นะครับไม่ว่าจะเกิดในวัยไหนนะครับแต่โดยทั่วไปการเกิดในวัยเด็กจะเกิดเป็น trauma ได้ง่ายกว่าเพราะว่าเด็กยังมีขีดความสามารถในการดูแลตัวเองที่จำกัดอันนี้คือกรณีที่หนึ่งที่ทำให้อารมณ์ติดล็อกนะครับกรณีที่สองก็คืออาจจะไม่ใช่เหตุการณ์ที่เป็นทรอมาติกรุนแรงแต่เป็นสภาวะที่มีความเครียดเรื้อรังมีปัญหารุมเร้าความช่วยเหลือไม่เพียงพอสภาพจิตใจร่างกายอ่อนแอทักษะการแก้ปัญหาไม่ดีพอเนี่ยนะครับสภาวะที่ถ้าคุณลองนึกตามนะครับมันจะเกิดความรู้สึกสิ้นหวังท้อแท้เกิดสภาวะที่ไม่มีความเชื่อมั่นว่าตัวเองจะจัดการได้เพราะมันดำเนินต่อเนื่องต่างกันกับอันแรกนิดนึงก็คือมันไม่ได้เข้มข้นรุนแรงแต่มันเรื้อรังอย่างเดียวนี่นะครับซึ่งความเรื้อรังเนี่ยมันบั่นทอน ตัวคนคนนั้นแล้วมันก็ส่งผลต่อระบบชีวภาพได้ด้วยเช่นกันนะครับอย่างที่เรารู้กันดียกตัวอย่างนะครับว่าความเครียดเรื้อรังทำให้การทำงานของสมองเสียไปได้ทำให้ระบบลำไส้รวนได้นะครับทำให้มีความเสี่ยงกับการเกิดสมองเสื่อมในตอนแก่ได้ทำให้เกิดสารพัดโรคได้นะครับนั้นไอ้ตัวความเครียดเรื้อรังเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะมีสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยนะครับคือการที่จะมีอารมณ์ที่ขัดแย้งกันนะครับเช่นมันมีความขัดแย้งในตัวจากความพยายามจะทำอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่กล้าทำอะไรบางอย่างนะครับเช่นเราอยากจะออกจากงานในที่ที่เราไม่ชอบเราพอแล้วแต่เราก็ไม่กล้าออกเพราะเรากลัวว่าออกไปแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงนะครับสภาพแบบนี้เนี่ยก็ยิ่งบั่นทอนจนกระทั่งเกิดสภาพที่ไม่กล้าดำเนินการเชิงรุกเพื่อฝ่าวงล้อมออกไปมันก็จะติดล็อกได้ด้วยเช่นกันนะครับประการที่3นะครับเกิดจากการปฏิบัติต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติด้วยวิธีการที่ผิดวิธีซึ่งส่วนใหญ่วิธีที่ผิดวิธีเนี่ยมักจะเป็นการพยายามหลีกหนีปฏิเสธหรือปิดกั้นการรับรู้อารมณ์นะครับตัวอย่างที่ชัดก็จะเป็นกรณีของการสูญเสียคนรักแล้วมีความรู้สึกเจ็บปวดก็ไม่อยากรับรู้ความเจ็บปวดคือจะปิดกั้นทั้งในจิตใจก็ปิดกั้นนะครับในเชิงพฤติกรรมก็ปิดกั้นปิดกั้นยังไงก็คือการเลี่ยงไปในสถานที่ที่ทำให้นึกถึงคนที่เสียไปการเลี่ยงที่จะไปอยู่ในจุดที่ทำให้ว่างดังนั้นก็จะไปทำงานหนักหรือไม่ก็ไปสังสรรค์ดื่มสุรากลบความรู้สึกนี่นะครับกรณีของตัวอย่างการสูญเสียคนรักเนี่ยถ้าใช้วิธีหลีกเลี่ยงและกลบเนี่ยเราพบเสมอว่าความเศร้าไม่ได้หายไปนะครับแต่มันค้างอยู่ภายในใจแล้วส่งผลต่อคนคนนั้นโดยที่เขาไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ามันเกิดจากการเก็บกดอารมณ์ที่เป็นความเศร้าเข้าโศกเสียใจจากความสูญเสียนั้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่มันมีเหตุที่ทำให้อารมณ์ติดล็อกได้นะครับสรุปตรงนี้ก็คืออะไรก็ตามที่ทำให้ประสบการณ์ทางอารมณ์มันท่วมท้นอะไรก็ตามที่เราหลีกหนีความทุกข์ความเจ็บปวดของชีวิตซึ่งเกิดขึ้นได้เป็นปกติได้ด้วยอะไรก็ตามที่เราเรียนรู้ที่จะปิดกั้นอารมณ์รวมถึงการเรียนรู้ว่าผู้หญิงไม่ควรโกรธผู้ชายไม่ควรร้องไห้นะครับมันก็เป็นตัวบล็อกการไหลอารมณ์ที่เป็นปกตินะครับมันก็ทำให้อารมณ์ไม่ได้ไหลไปตามวิถีของมันนะครับก็จะเกิดการติดขัดอยู่ภายในเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ถ้าเกิดในคนอายุน้อยคนที่ขาดทักษะคนที่มีประสบการณ์มีบาดแผลทรอมาติกเก่าคนที่ไม่มีแหล่งช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสที่ไม่มีทรัพยากรก็จะเกิดสภาวะติดล็อกได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับและนี่ก็เป็นเหตุที่ในการศึกษาปัญหาสุขภาพจิตในทุกประเทศจะเหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือกลุ่มคนที่อยู่ในชั้นล่างทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับซึ่งมีทรัพยากรจำกัดมักจะเครียดเรื้อรังมักจะมีแหล่งช่วยเหลือจำกัดมักจะสิ้นหวังนะครับมักจะรู้สึกว่าตัวเองทำอะไรไม่ได้มากเนี่ยกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงกับการติดล็อกแล้วก็เจ็บป่วยทางจิตเวชนะครับคราวนี้5วิธีมีอะไรบ้างนะครับผมก็เรียงนะครับโดยที่การเรียงนี้ไม่ได้สอดคล้องโดยตรงกับหนังสือนะครับแต่ว่ามันมีเนื้อหาที่ไม่ได้ต่างจากในหนังสือเพียงแต่ผมตัดออกมาสำหรับการพูดในเวลาครึ่งชั่วโมงนี่นะครับวิธีการปลดล็อกอารมณ์วิธีที่1ก็คือต้องมีท่าทีที่เราปฏิบัติต่ออารมณ์อย่างถูกต้องนะครับเพราะอารมณ์เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานของจิตใจของคนเรานะครับจริงๆในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขึ้นมาเราก็เห็นสัญญาณข้อมูลของอารมณ์นะครับถ้าคุณไปดูสุนัขไปดูแมวนะครับเป็นดูลิงที่เป็นสัตว์ที่วิวัฒนาการสูงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนี่นะครับคุณจะเห็นอารมณ์และเวลาที่คุณเรียนรู้อารมณ์นะครับในสัตว์เนี่ยคุณจะรู้เลยว่าโอ้โหมันสะท้อนความเป็นคนมากนะครับอารมณ์เนี่ยมันเป็นข้อมูลของสภาวะจิตใจซึ่งถ้าเราเรียนรู้ในการมีวิธีปฏิบัติกับอารมณ์อย่างถูกต้องอารมณ์คือข้อมูลที่จะทำให้เราเข้าใจความรู้สึกของตัวเราเข้าใจความต้องการของตัวเราเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันนะครับอารมณ์ก็เป็นข้อมูลหลอกได้เพราะว่าอารมณ์นี่มันถูกวางเงื่อนไขจากอดีตนะครับดังนั้นบางทีสมมติว่าในอดีตเนี่ยเรามีประสบการณ์ไม่ดีกับความสัมพันธ์กับเพื่อนต่างเพศ นั้นเวลาที่เราไปเจอกับเพื่อนต่างเพศกับอีกรอบหนึ่งในรอบถัดมาเนี่ยความทรงจำเก่าที่เจ็บปวดนั้นมันยังอยู่ลึกๆมันทำให้เรามีความระแวงระมัดระวังนะครับซึ่งอาจจะทำให้เราตีความค่อนไปทางการระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยงถอยหนีนะครับดังนั้นการที่เราจะปฏิบัติกับอารมณ์ให้ถูกต้องก็คือเราต้องเปิดรับมันแต่เรายังไม่ต้องเชื่อมันนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ทำยากมากเพราะคนส่วนใหญ่จะปิดรับมันถ้าเป็นอารมณ์ลบถ้าเป็นอารมณ์บวกก็จะเปิดรับโดยไม่สงสัยนะครับแต่สิ่งที่เราต้องการก็คือเราจะเปิดรับทั้งอารมณ์ลบและอารมณ์บวกแล้วเราจะทำความเข้าใจในความรู้สึกนั้นถ้าเราแยกแยะเป็นว่านี่เป็นอารมณ์ที่เรารับฟังได้กับนี่เป็นอารมณ์จากอดีตที่ไม่น่ารับฟังนี่นะครับซึ่งเดี๋ยวจะพูดหน่อยหนึ่งให้เราก็สามารถใช้อารมณ์เหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลประกอบการตัดสินใจนะครับซึ่งในตัวอย่างมีมากมายเลยนะครับว่าในสมัยที่เกิดเหตุเช่นในสงครามโลกแล้วก็มีคนจะต้องคอยหลบเลี่ยงนะครับหลีกหนีการถูกจับกุมนะครับอันนี้คือกลุ่มชาวยิวที่เขียนประวัติศาสตร์ในเรื่องนี้ไว้ว่าเขารอดชีวิตมาได้ไงนี่ก็คือเขาใช้ความรู้สึกบางอย่างเป็นตัวบอกว่าเขาไว้ใจและเขารู้สึกปลอดภัยไหมนะครับถามว่าเราไว้ใจความรู้สึกแบบนี้ได้ 100% ไหมไม่ 100% นะครับยกเว้นว่าเราได้ฝึกอบรมฝึกฝนทักษะตัวการใช้ความรู้สึกนี้มาช่วยประกอบเราถึงจะช่วยได้ดีขึ้นนะครับคราวนี้เราจะแยกได้ไงระหว่างอารมณ์นั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องกับอารมณ์นั้นเป็นข้อมูลในอดีตหลักง่ายๆเลยนะครับอารมณ์ทุกชนิดที่เรารู้สึกมีอิทธิพลของอดีตไม่มากก็น้อยอันเนี้ยถ้ามันเป็นการเรียนรู้ที่ถูกต้องข้อมูลเก่าตรงนั้นเป็นประโยชน์ทำให้เราไวขึ้นในการรับรู้นะครับแต่ถ้าอารมณ์นั้นนะครับมีความเข้มข้นมีความไม่เหมาะสมกับเหตุการณ์หรือเราพบว่ามันเป็นความรู้สึกที่เราควบคุมไม่ได้นะครับหรือเราตระหนักในประวัติในอดีตของเรานะครับหรือเราเคยเยียวยาแล้วเรารู้จุดที่เราต้องระวังนี่นะครับนั่นก็คืออารมณ์ที่เราอาจจะฟังแบบฟังหูไว้หูนะครับถ้าเรารับรู้เปิดรับอารมณ์นั้นเราก็เลือกที่จะใช้มันเป็นข้อมูลส่วนจะทำอะไรกับอารมณ์นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเราไม่มันต้องทำตามความยากของวิธีการที่หนึ่งนี้ก็คือเรามีท่าทีเปิดรับอารมณ์ทั้งลบและบวกเราไม่ปิดกั้นมันไม่หลีกหนีมันและเราสามารถใช้มันเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพราะว่ามันสะท้อนความต้องการของเราส่วนอารมณ์ที่มันมาจากอดีตแบบเป็นทรอมาติกที่ส่งเข้ามาเนี่ยตัวนั้นเราจะรู้ว่ามันเข้มข้นผิดปกติแล้วตัวนั้นถ้าเราพบในตัวเองมันเป็นตัวบอกว่าเราต้องไปเข้าสู่กระบวนการจัดการปมจากอดีตอันนี้คือการใช้ข้อมูลที่ถูกต้องวิธีการปฏิบัติกับมันจะช่วยนำไปสู่การปลดล็อกได้นะครับวิธีที่สองนะครับเวลาที่เรามีอารมณ์อะไรก็ตามเกิดขึ้นเนี่ยแล้วเราเปิดรับมันนะครับเราต้องเรียนรู้วิธีการปรับระดับความเข้มของอารมณ์นะครับซึ่งในที่นี้ก็คือเราเปิดรับโดยไม่ต้องทำตามนะครับแล้วเราก็รู้วิธีลอยตัวไม่จมลงไปนะครับมันมีทักษะจำนวนมากที่จะช่วยเราปรับระดับอารมณ์ไม่ให้มันเยอะมากไปนะครับดังนั้นเวลาที่เราเจอสถานการณ์จริงเนี่ยสมมติว่าเรามีเหตุการณ์กับคู่กรณีของเรานะครับข้างในมันมีอารมณ์แต่ข้างนอกเราต้องจัดการสถานการณ์นั้นนะครับข้างในเนี่ยถ้าเราเรียนรู้วิธีการจัดการปรับระบบระดับอารมณ์ได้คลายไม่ให้มันท่วมเกินไม่ว่าจะเป็นความโกรธความกลัวหรือความอะไรก็ตามเนี่ยนะครับข้างในนี่คือทักษะตัวนึงส่วนข้างนอกเนี่ยเราจะจัดการสถานการณ์นั้นยังไงอันนี้ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์นั้นใช่ไหมครับมันมีความขัดแย้งทางกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องไหมมันมีสถานการณ์นี้เนี่ยเราควรจะคลี่คลายมันเฉพาะหน้าอย่างไรหรือว่าเราต้องจัดการมันอย่างต่อเนื่องอันนี้มันอาศัยทักษะ2ตัวพร้อมกันข้างในเราปรับระดับอารมณ์ข้างนอกเราต้องทบทวนดูความเป็นจริงเลือกวิธีจัดการนะครับซึ่งนี้ก็เลยทำให้ยากเพราะว่าเราต้องใช้ข้อมูลประกอบการดำเนินการ2อย่างเยอะแยะเลยมนุษย์ส่วนใหญ่ก็เลยเรียนรู้ที่จะปิดรับอารมณ์แล้วก็เอาความทรัพยากรทั้งหมดในสมองเนี่ยไปคิดแก้ปัญหานะครับฟังดูก็น่าจะดีแต่ว่าถ้าท่านปิดรับข้อมูลทางอารมณ์นะครับข้อมูลทางอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยมันยังไม่หายไปไหนนะครับถ้า มันเป็นโจทย์ธรรมดาเช่นท่านเข้าใจผิดกับเพื่อนแล้วท่านรู้สึกน้อยใจเสียใจแต่ท่านเลือกที่จะปรับอารมณ์ก่อนหายใจตั้งหลักอย่าเพิ่งเชื่อแล้วเราลองคุยกันดูแล้วเราปรับความเข้าใจกันได้อารมณ์น้อยใจเสียใจก็อาจจะคลายลงได้นะครับดังนั้นในตรงนี้ก็คือว่าเรามีวิธีปรับอารมณ์อยู่2แบบแบบนึงคือเราปรับเพื่อคลายอารมณ์ข้างในอีกแบบนึงคือเราแก้ปัญหาข้างนอกแล้วมันแก้ได้และทำให้อารมณ์ข้างในมันคลายลงนะครับการปรับอารมณ์ข้างในที่ดีและตรงไปตรงมาที่สุดคือการเรียนรู้วิธีการใช้ร่างกายของเรานะครับเช่นเราหายใจเป็นนะครับถ้าคุณเคยฝึกหายใจคุณจะรู้ดีว่าการหายใจช่วยคลายอารมณ์ได้ลมหายใจออกมันกระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาติติกที่ทำให้เราผ่อนคลายลงนะครับถ้าท่านหายใจเป็นท่านจะปรับอารมณ์เป็นแล้วท่านจะเหลือพื้นที่ในสมองในการคิดแก้ปัญหาข้างนอกคู่กันไปได้ในบางกรณีถ้าท่านมีพื้นที่มีอิสรภาพมากกว่านั้นท่านอาจจะใช้การเดินจิบเครื่องดื่มนะครับการดื่มน้ำเช่นเดินไปตักน้ำเดินไปสั่งเครื่องดื่มเพื่อปรับอารมณ์อาบน้ำยืดเหยียดออกกำลังกายหรือเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจออกจากเรื่องนั้นชั่วคราวนะครับซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับร่างกายเช่นออกกำลังกายก็ถือเป็นการเบี่ยงเบนในรูปแบบที่ดีอย่างหนึ่งฟังเพลงเต้นตามเพลงนะครับพูดคุยดูหนังที่ไม่ได้ใช้เวลานานเกินไปแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือมันมีวิธีเบี่ยงเบนหรือกลบอารมณ์ในแบบที่ส่งผลเสียเช่นการดื่มแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่การกินแก้เครียดการบ้างานการทำอะไรสิ่งเสี่ยงนี่นะครับไอ้วิธีที่สองเนี่ยมันจึงเป็นส่วนผสมระหว่างการมีทักษะการปรับอารมณ์แล้วก็คลายอารมณ์ให้ถูกวิธีซึ่งผมอยากจะเชิญชวนให้ฝึกการคลายอารมณ์อย่างถูกวิธีให้มากๆหลากหลายวิธีเลยนะครับซึ่งถ้าคุณทำได้หลากหลายวิธีเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคุณก็จะได้ยืดหยุ่นไปตามสถานการณ์คู่กันไปนั้นก็คือการที่มันต้องจัดการทั้งข้างนอกคือเราจะแก้ปัญหายังไงข้างในคือเราจะจัดการอารมณ์ของเรายังไงเนี่ยนะครับตรงนี้มันเป็นการสั่งสมประสบการณ์แต่ถ้าคุณปรับระดับอารมณ์เป็นสภาวะของร่างกายและจิตใจของคุณจะเอื้อต่อการที่คุณจะคิดแก้ปัญหาได้ด้วยนะครับอันนี้คือการปลดล็อกอารมณ์แบบที่สองคือเรียนรู้ทักษะการปรับระดับอารมณ์ผ่านการเรียนรู้วิธีการคลายอารมณ์ให้ถูกวิธีซึ่งส่วนใหญ่จะทำผ่านการคลายร่างกายผ่านการหายใจให้เป็นนะครับวิธีที่3ครับถ้าคุณเคยสังเกตปฏิกิริยาของคุณเวลามีเรื่องอะไรก็ตามเกิดขึ้นคุณจะสังเกตได้ว่านอกจากการมีอารมณ์เช่นโกรธน้อยใจเสียใจกลัวอิจฉาคุณยังมีความคิดที่วิ่งคู่กันนะครับอารมณ์กับความคิดที่มันทำงานคู่กันเหมือนมาเป็นคู่ดูโวเลยนะครับเป็นคู่หูมาด้วยกันคนทำงานในสาย CBT ที่ทำงานกับระบบความคิดและพฤติกรรมเนี่ยในสมัยหนึ่งตอนที่ผมยังตามความรู้เรื่อง CBT อยู่ก็จะมีคำที่ถูกใช้อย่างกว้างขวางก็คือเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความรู้สึกเราจะเปลี่ยนชีวิตได้ครับซึ่งในทางปฏิบัติเราทำได้ระดับหนึ่งนะครับเราสามารถฝึกที่จะทำให้ใจของเราสงบลงหน่อยนึงผ่านการหายใจปรับอารมณ์หน่อยนึงจากนั้นเรามาตรวจดูความคิดแล้วเราเลือกปรับวิธีคิดของเรานะครับพอเราปรับวิธีคิดแล้วเนี่ยเราจะพบว่ามันส่งผลการอารมณ์ได้ดีขึ้นนะครับเช่นในคนที่มีสภาวะซึมเศร้านะครับเวลาที่เขามีความซึมเศร้าเขาจะมีชุดความคิดแบบหนึ่งซึ่งจะไปทำให้เขายิ่งเศร้านะครับคราวนี้ทำยังไงล่ะมันก็มีวิธีการก็คือเขาก็ฝึกคลายอารมณ์ผ่านร่างกายเขาก็ฝึกปรับระบบความคิดซึ่งก็มีวิธีในการสังเกตความคิดนะครับทบทวนตั้งคำถามกับความคิดดูว่าเราจะเชื่อความคิดตัวเองไหมแล้วเราจะต้องไปตรวจสอบเพราะว่าความคิดเนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นข้างนอกนี่นะครับแล้วคนที่เก่งก็บีก็คือเขาจะเลือกวิธีคิดที่เหมาะกับสถานการณ์นั้นนะครับยกตัวอย่างนะครับสมมติคุณมีความขัดแย้งกับเจ้านายของคุณรู้สึกเครียดคุณรู้สึกโกรธที่เจ้านายทำอย่างนั้นกับคุณนะครับผิดหวังเจ็บปวดกังวลใจด้วยว่าจะถูกจะอยู่ได้ไหมนะครับในเวลานั้นเนี่ยมันมีความคิดวิ่งอยู่จำนวนหนึ่งถ้าคุณวิ่งตามทุกความคิดอาจจะมีความคิดหนึ่งด่าเขาแล้วคุณทำตามก็ด่าเขาก็เป็นเรื่องอาจจะมีความคิดหนึ่งแรงๆก็คือจะทำร้ายเขาเนาะทุบโต๊ะนี่นะครับ ถ้าคุณรู้ทันคุณก็รู้ดีว่าความคิดเหล่านี้เรารับรู้แต่เราไม่ต้องทำตามนะครับแล้วเราก็ต้องมีวิธีการตรวจสอบดูว่าเราจะเอาความคิดชุดไหนมาจัดการกับเจ้านายเราในขณะนั้นเราอาจจะคิดได้ว่าในขณะนี้เจ้านายยึดกับความคิดเข้ามากเถียงไปก็ไม่มีประโยชน์เราถอยก่อนซึ่งเราก็ต้องถอยแบบมีฟอร์มถอยแบบดูดีในระดับหนึ่งในระดับที่สามารถกลับมาคุยกันได้วิธีง่ายที่สุดในคนที่เป็นลูกน้องเก่งๆก็คือผมขอกลับไปทบทวนเรื่องนี้และจะมานำเสนอใหม่นะครับแล้วก็พยายามรับฟังว่าเขาคิดอะไรบ้างเจ้านายคิดอะไรบ้างดังนั้นแปลว่าเรากำลังการจัดการที่ตัวความคิดเนี่ยส่วนหนึ่งมันไปเกี่ยวข้องกับปัญหานะครับว่าเราจะใช้วิธีคิดอะไรจัดการปัญหาได้การจัดการความคิดอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเราจัดการความคิดเพื่อจัดการอารมณ์ได้เช่นเวลาที่คุณมีเรื่องทะเลาะกับแฟนนะครับคุณรู้ดีว่าคุณมีความคิดต่อว่าเขาในใจว่าเนี่ยฉันก็บอกแล้วว่านี่ยังคิดในใจอยู่นะครับฉันก็บอกแล้วว่าให้รีบจัดการเรื่องนี้แล้วก็ทิ้งไปเรื่องนั้นน่ะทิ้งไว้อย่างนั้นจนกระทั่งตอนนี้มันทำไม่ทันแล้วก็เกิดความเสียหายขึ้นแล้วก็มาบ่นเครียดเนี่ยนะครับคุณรู้ดีว่าถ้าคุณคิดตามตัวนี้ต่อเนี่ยคุณจะยิ่งหงุดหงิดเข้ามากขึ้นนะครับเพราะคุณรู้ดีว่าความคิดแบบนี้เป็นการกล่าวโทษแม้มันจะมีส่วนจริงนะครับแต่มันเป็นการมองว่าเธอนี่แหละผิดซึ่งคุณรู้ดีว่าความคิดเนี่ยจะส่งผลต่ออารมณ์ของคุณทำให้คุณยิ่งไม่พอใจเขาแล้วมันจะป่วนอารมณ์ของคุณนะครับคุณก็อาจจะเปลี่ยนวิธีคิดเพื่อปรับอารมณ์ได้เช่นก็น่าเห็นใจอยู่หรอกนะครับเขามักจะติดกับดักกับร่องตัวนี้อยู่เนี่ยอันนี้คือคิดแบบนี้ต้องดูว่าช่วยให้เราใจเย็นลงไหมหรือไม่เราก็เกิดข้อสงสารเห็นใจหรือเมตตาเขาบอกว่าช่วงนี้เขาก็งานหนักจริงๆเนาะเราก็อย่าเพิ่งเถียงกันเลยวิธีที่อยากช่วยเขาคลายอารมณ์ความเครียดและการบ่นให้ดีที่สุดก็คือใช้สัมผัสร่างกายเพื่อช่วยเขาสบายขึ้นนะครับอันนี้ก็คือแปลว่าเราจะจัดการอารมณ์เราได้เมื่อเรารู้ทันอารมณ์กับความคิดแล้วเลือกความคิดเพื่อจัดการภายนอกตามโจทย์เช่นเรื่องเจ้านายเลือกความคิดเพื่อจัดการอารมณ์เช่นเราเลือกที่จะมีความคิดแบบเมตตาเห็นใจแล้วมันจะไปนำไปสู่การปฏิบัติต่อกันที่ทำให้อารมณ์มันลดลงนะครับทักษะความคิดกับทักษะอารมณ์เป็นคนละชุดกันนะครับใช้สมองคนละส่วนฝึกฝนคนละแบบนะครับคุณจะเป็นที่ต้องมีในข้อ2คือทักษะอารมณ์คือการปรับคลายอารมณ์ในข้อ3นี่คือทักษะความคิดซึ่งมีเครื่องมือความคิดเต็มไปหมดเลยนะครับเราจะฝึกทักษะความคิดได้เก่งก็คือเราต้องรู้ทันว่าเรากำลังคิดอะไรซึ่งคนจำนวนมากไม่รู้ว่าตัวเองคิดอะไรแล้วเรารู้ทันความคิดแล้วเราต้องเรียนรู้อีกอย่างนึงก็คือเราอย่าเพิ่งเชื่อความคิดตัวเองแต่เราจะต้องตรวจสอบมันซะหน่อยนึงนะครับเช่นมีคนบอกว่าเนี่ยเพื่อนคนนั้นว่าเธอรับหลังนะว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะครับคุณเชื่อเขาไหมหรือถ้าคุณไม่เชื่อคุณต้องตรวจสอบใช่ไหมครับเหมือนกันเลยครับในหัวคุณก็อาจจะมีความคิดบางอย่างที่วิ่งเข้ามาแล้วคุณก็ยังไม่ต้องเชื่อคุณต้องถามเอ๊ะมันจริงไหมมันใช่ไหมจากนั้นคุณก็เลือกว่าคุณจะใช้เครื่องมือความคิดตัวไหนใช้วิธีคิดอะไรในการจัดการสถานการณ์เช่นที่พูดว่ากับเจ้านายเราเลือกว่าโอเคนะเรายังไงเขาก็มีอำนาจเหนือเราเนาะเราก็เลือกวิธีคิดที่ทำให้คลี่คลายสถานการณ์นั้นได้แล้วก็ยังทำให้เราเดินต่อได้นะครับหรือกับคนรักเราก็เลือกวิธีคิดที่ให้ความเมตตาเขานะครับเรารู้ทันความคิดไม่ต้องเชื่อความคิดตรวจสอบและเลือกวิธีคิดเราเปิดรับอารมณ์ไม่ต้องทำตามอารมณ์เราเรียนรู้การปรับอารมณ์เราไม่ปิดกั้นอารมณ์เราคลายอารมณ์เป็นนะครับนี่คือวิธีการที่2กับ3เนี่ยมันเป็นวิธีที่คู่กันนะครับผมสังเกตว่างี้ครับ2วิธีเนี่ยมันเสริมกันและกันถ้าคุณปรับความคิดเก่งคุณจะจัดการอารมณ์เก่งขึ้นถ้าคุณปรับอารมณ์เก่งคุณจะจัดการความคิดได้ดีขึ้นนะครับซึ่งในช่วงอายุประมาณ25จนถึง40เนี่ยผมเรียนตัวนี้สลับไปสลับมาแล้วก็ค่อยๆปรับไปปรับมาสนุกเวลาที่เรารู้ว่าเรากำลังเรียนรู้เพื่อทำอะไรเนี่ยนะครับอันนี้คือ3ข้อแล้วนะครับข้อ1คือเรามีท่าทีถูกต้องข้อ2คือเรามีทักษะจัดการอารมณ์ข้อ3คือเรามีทักษะจัดการที่ตัวความคิดนะครับคราวนี้ข้อ4คืออะไรนะครับข้อ4เนี่ยมันเป็นธรรมชาติของอารมณ์อีกข้อหนึ่งที่สำคัญมากก็คืออารมณ์เนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาที่ได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์ในอดีต ส่งผลต่อความเข้าใจของเราในเวลานั้นนะครับอารมณ์จึงเป็นสิ่งสะท้อนประสบการณ์เก่าของคนคนนั้นคนอาจจะเจอคนบางคนทำไมขี้น้อยใจคนบางคนทำไมขี้อิจฉาคนบางคนทำไมโกรธง่ายคนบางคนทำไมขี้กลัวนี่นะครับทั้งหมดนี้มันเกิดจากการที่เขามีประสบการณ์บางอย่างที่เซตค่าอารมณ์ต่างๆเป็นไปตามตัวเขาและประสบการณ์เก่าของเขานะครับความที่อารมณ์มันสะท้อนประสบการณ์อดีตเนี่ยเราจึงสามารถใช้ข้อมูลที่มากับอารมณ์นั้นเป็นประตูเปิดย้อนกลับไปเข้าสู่กระบวนการเยียวยาเหตุการณ์ที่เป็นแผลทางใจจากอดีตได้นะครับซึ่งในเรื่องนี้มันมีรายละเอียดที่ซับซ้อนถ้าคุณอยากรู้เพิ่มเติมถ้าไม่อยากซื้อหนังสือก็ไปฟังไลฟ์ต่างๆนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมเขียนไว้ในโพสต์นะครับว่าผมตั้งใจจะเอาสิ่งที่พูดในไลฟ์มาทำเป็นหนังสือทำไปทำมาผมต้องเขียนเนื้อหาเพิ่มไปอีกครึ่งหนึ่งประมาณเพราะว่ามันไม่ลึกพอนะครับงั้นยังไงก็ตามกลับมาที่เรื่องของอารมณ์เป็นสิ่งสะท้อนอดีตของเราซึ่งถ้าเราเปิดรับแบบข้อ2เป็นถ้าเราปรับระดับอารมณ์ที่ไม่ให้ท่วมเป็นนะครับมันจะมีวิธีที่เราจะเดินทางเข้าสู่ความทรงจำจากอดีตได้ผ่านอารมณ์ที่เกิดขึ้นในเวลานั้นนะครับซึ่งหลักการสำคัญในที่นี้ก็คือคุณเปิดรับอารมณ์นะแล้วคุณเรียนรู้ที่จะอยู่กับร่างกายเพราะว่าในทุกอารมณ์มันจะมีอาการในร่างกายให้คุณรับรู้นะครับคุณโกรธคุณหน้าร้อนมือคุณเกร็งนะครับคุณเศร้าคุณรู้สึกโหวงนะครับทุกอารมณ์มันจะมีอาการในร่างกายบางอย่างคุณกลัวคุณรู้สึกจุกแถวต้นคอนะครับอารมณ์เหล่านี้เมื่อคุณเรียนรู้กับการอยู่ในร่างกายแล้วปรับมันให้ไม่ท่วมนะครับซึ่งอันนี้เป็นทักษะในข้อ2มันจะพาคุณไปสัมผัสกับความทรงจำได้หรืออาจจะเป็นเศษเสี้ยวความทรงจำซึ่งคุณไม่เคยเข้าใจแต่ข้อมูลเนี้ยนักบำบัดที่เข้าใจจะนำไปสู่การเยียวยาได้หรือถ้าคุณอยู่กับมันเป็นนะครับหลายครั้งที่นักเรียนในหลักสูตรปมข้างใจเขาอยู่เป็นแล้วเนี่ยทันทีที่เขาอยู่ได้มันจะพาเขาไปสู่ความทรงจำในอดีตเองนะครับซึ่งแปลว่าอะไรครับทำไมคนอื่นถึงไม่เคยเข้าถึงเรื่องนี้เพราะคนอื่นมีวิธีปฏิบัติกับอารมณ์ที่เป็นการกลบปิดหรือหนีชอบอารมณ์บวกไม่เอาอารมณ์ลบนะครับแต่ถ้าคุณอยู่กับอารมณ์เป็นถ้าคุณอยู่กับร่างกายที่กำลังถูกกระตุ้นให้เกิดอารมณ์อะไรบางอย่างเป็นคุณมีโอกาสจะสัมผัสกับอดีตที่มันฝังอยู่ในความทรงจำของร่างกายที่มันฝังอยู่ในสมองส่วนลึกได้อย่างนี้นะครับเราก็ต้องถอยมาสังเกตและตระหนักในความทรงจำที่กำลังปรากฏขึ้นเพื่อนำไปสู่การเยียวยานะครับดังนั้นวิธีที่4เนี่ยมันปลดล็อกยังไงนะครับวิธีที่4นี้มันปลดล็อกจากการที่เราไปแก้ล็อกที่เป็นปมจากอดีตนะครับซึ่งก็เป็นวิธีที่มีความซับซ้อนที่สุดแล้วก็เป็นวิธีที่ผมเรียนรู้หลังที่สุดเลยนะครับไอ้3วิธีแรกเนี่ยผมเรียนตั้งแต่อายุ25ตอนมาเริ่มเรียนเป็นจิตแพทย์นะครับแต่ไอ้ตัวปลดล็อกอดีตเนี่ยใช้เวลาค่อยๆเก็บเกี่ยวเศษมาแล้วค่อยมาตกผลึกในช่วงไม่กี่ปีหลังนี่เองนะครับวิธีที่5ครับวิธีที่5ก็คืออันนี้ดูเหมือนเบาลงแล้วนะข้อนี้ก็คือการที่เราจะเปิดรับอารมณ์ได้เนี่ยนอกเหนือจากการมีทักษะการปรับระบบอารมณ์แล้วปรับระดับไม่ให้มันมากเกินไม่ให้ท่วมนะครับแล้วก็ไม่กลบมันนะครับซึ่งอย่างที่บอกลมหายใจช่วยได้ดีมากนี่นะครับพื้นที่ปลอดภัยและคนที่เรารู้สึกปลอดภัยจะเป็นตัวช่วยที่สำคัญนะครับดังนั้นวิธีที่5ก็คือเพื่อให้เราเปิดรับอารมณ์ได้ดีขึ้นเราต้องการพื้นที่ปลอดภัยเราต้องการบุคคลที่ให้ความรู้สึกปลอดภัยนะครับการที่เรารู้จักตัวเองว่าสิ่งแวดล้อมแบบไหนที่จะช่วยเรานิ่งสงบปลอดภัยอยู่กับตัวเองได้ดีคนคนไหนที่เรารู้สึกอยู่แล้วเราสบายใจเรารู้สึกวางใจเรารู้สึกปลอดภัยเราพร้อมจะพูดคุยและเขาพร้อมจะรับฟังนะครับนี่คือพื้นที่ที่เราต้องเลือกและออกแบบเพื่อช่วยให้เราเปิดรับอารมณ์ได้ดีขึ้นนะครับงั้นเราก็ต้องรู้วิธีการสร้างความรู้สึกปลอดภัยในสิ่งแวดล้อมที่เป็นทั้งกายภาพสถานที่แบบไหนแสงแบบไหนนะครับห้องแบบไหนเสียงแบบไหนนะครับกับ สิ่งแวดล้อมทางสังคมคือผู้คนแบบไหนความรู้สึกปลอดภัยในร่างกายก็เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นได้นะครับมันมีเทคนิควิธีการที่ช่วยให้เราอยู่กับร่างกายแล้วรู้สึกปลอดภัยได้มีจินตนาการของสถานที่ปลอดภัยได้ความรู้สึกปลอดภัยในจิตใจก็เกิดขึ้นได้เมื่อเราพักสงบลงนะครับทั้งหมดนี้คือการเข้าใจเรื่องการสร้างความรู้สึกปลอดภัยขึ้นโดยเฉพาะในสิ่งแวดล้อมและตามมาด้วยการฝึกความรู้สึกปลอดภัยในตัวเรานะครับข้อนี้จะเป็นรากฐานของ4ข้อแรกดังนั้นการที่เราเลือกพื้นที่ที่ดีเอื้อต่อการอยู่ลดความรู้สึกปลอดภัยเราจะพร้อมในการสำรวจมากขึ้นแล้วการที่เรามีคนที่ช่วยเรารู้สึกปลอดภัยเขาจะช่วยให้เราเดินทางเข้าไปสำรวจในทุกๆข้อนะครับซึ่งในข้อ5นี้เนี่ยถ้าคุณทำไม่ได้ด้วยตัวเองการมีนักบำบัดที่เข้าใจนักบำบัดนักจิตบำบัดที่มีคุณภาพเขาจะถูกฝึกมาเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้คุณแล้วมันก็จะช่วยคุณปลดล็อกได้ดีขึ้นซึ่งในที่นี้ก็แปลว่าการปลดล็อกอารมณ์เนี่ยคุณอาจจะไม่สามารถทำได้เองหมดวิธีที่5นี้ก็คือคุณอาจจะออกแบบพื้นที่ปลอดภัยดูหรือคุณอาจจะต้องอาศัยคนที่มาช่วยสร้างความรู้สึกปลอดภัยให้กับคุณอันนี้คือ5วิธีปลดล็อกอารมณ์กับอะไรทำให้เราติดล็อกอารมณ์นะครับตอนนี้ผมจะมาดูที่ YouTube นะครับว่าใน YouTube มีใครส่งอะไรมาบ้างนะครับผมมีเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งเราสนิทกันมาตั้งแต่เรียนเธอเป็นคนสดใสหัวเราะง่ายพลังเหลือล้นตอนนี้เธอไม่เหมือนเดิมเธอเงียบลงไม่เคยตอบแชทผมก็รู้ว่าไม่ใช่ความเหนื่อยธรรมดาพยายามชวนออกไปข้างนอกเปลี่ยนบรรยากาศหาอะไรสนุกๆทำด้วยกันเหมือนเมื่อก่อนทุกครั้งที่ชวนคำตอบมักจะเป็นไม่เป็นไรหรือไม่ก็นิ่งไปเลยผมรู้ว่าเธอกำลังจมดิ่งไปเรื่อยๆแต่ทำอะไรไม่ได้เลยเวลาคุยกันเธอพูดถึงความรู้สึกหมดหวังชีวิตไม่มีค่าจะอยู่ไปทำไมผมอยากจะพูดอะไรบางอย่างอยากจะบอกว่าโลกนี้ยังมีเรื่องดีๆอีกมากอยากจะปลอบเธอว่าไม่ได้อยู่คนเดียวแต่ผมกลัวว่าถ้าพูดอะไรผิดไปมันจะทำให้เธอรู้สึกแย่ลงได้แต่นั่งฟังนั่งเงียบแทบไม่ได้พูดอะไรมากควรทำอย่างไรไม่อยากเสียเพื่อนคนนี้ไปแต่ก็ไม่รู้เลยว่าต้องช่วยอย่างไรโดยเธอไม่รู้สึกแย่กว่าเดิมคือคุณจะทำอะไรได้เท่าที่เขาพร้อมให้เปิดรับคุณนะครับหมายความว่าต่อให้คุณตั้งใจดีแค่ไหนก็ตามถ้าเขาไม่เปิดรับคุณก็อาจจะต้องรักษาระยะห่างตามที่เขารู้สึกสบายปลอดภัยนะครับแต่ถ้าเขาเปิดรับคุณคุณอาจจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยในแง่การพูดคุยถ้าเขาพูดคุยกับคุณแสดงว่าเขาไว้ใจคุณในระดับหนึ่งอย่าคิดว่าเขาต้องบอกทุกเรื่องและอย่าพยายามแนะนำเขาการแนะนำเป็นวิธีทำให้เขารู้สึกว่าคุณไม่เข้าใจเขาได้ง่ายที่สุดนะครับพูดง่ายคุณให้ความรู้สึกให้พื้นที่ที่ทำให้เขาได้เปิดรับอารมณ์ตัวเองเขาได้พูดเขาได้เรียบเรียงถ้าคุณมีทักษะดีกว่านั้นคุณอาจจะทำให้เขาตระหนักว่าเขากำลังรู้สึกอย่างไรนะครับเพราะหลักการ5ข้อที่ผมพูดไปก็คือหลักการเดียวกันกับที่นักบำบัดจะทำงานกับคนที่มาหาเพียงแต่ว่าถ้าเราทำเองเราก็ใช้หลักการ5ข้อนี้เวลาที่ผมดูแลตัวเองผมก็ใช้หลักการ5ข้อนี้นะครับเวลาที่ผมทำงานบำบัดผมก็ใช้หลักการ5ข้อนี้กับคนที่มาไว้ใจมาปรึกษาผมนะครับส่วนการที่คุณจะชวนเขาไปทำกิจกรรมอะไรในแบบที่ทำให้เขาสดใสเนี่ยมันก็ต้องดูว่าเขาพร้อมไหมนะครับเราบอกไม่ได้ครับผมรู้ได้แต่ว่าคุณจะทำได้เท่าที่เขายอมให้คุณทำให้นะครับและคุณต้องวางตัวให้ถูกวิธีอย่างที่ผมได้พูดไปแล้วนะครับเขาต้องการพื้นที่แต่คุณอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการเพื่อสร้างพื้นที่นั้นก็ได้เราไม่รู้คุณจะรู้ถ้าคุณสังเกตรายละเอียดนะครับถ้าเขาไม่พร้อมอย่าฝืนนะครับตั้งแต่เด็กผมไม่เคยรู้เลยว่าการใช้ชีวิตในสังคมที่คนอื่นมองว่าปกติต้องเป็นยังไงถูกเพื่อนกันแกล้งมาตลอดถูกคนเราย่อผักใสผมพยายามทุ่มเทการเรียนแทนคิดว่าถ้าผมเรียนเก่งได้เกียรตินิยมคนจะมองเห็นคุณว่ามีคุณค่าสุดท้ายไม่ได้ช่วยอะไรเลยผมไม่ได้อยากอยู่แบบนี้อยากผมหอยหาการมีเพื่อนจะปลดล็อกอารมณ์ความกลัวฝังได้ยังไงก้าวข้ามอดีตสิ่งที่คุณพูดทำให้ผมนึกขึ้นได้อย่างหนึ่งว่า ผมยังไม่ได้พูดอยู่ใน5วิธีนั้นตอนแรกตั้งใจจะพูดเพราะว่ามันเป็นบทต้นๆในหนังสือเลยนะครับคือคุณต้องปรับระบบชีวภาพเพื่อทำให้ร่างกายคุณพร้อมต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ไม่งั้นคุณจะติดร่องเก่านะครับบอกได้เลยครับว่าถ้ากิจวัตรของคุณทุกวันคล้ายเดิมอาหารที่คุณกินเหมือนเดิมความคิดของคุณแบบเดิมอารมณ์ของคุณแบบเดิมคุณไม่มีทางเปลี่ยนแปลงได้คุณต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อทำให้มีฐานของการเปลี่ยนแปลงนะครับจะเริ่มตรงไหนกินนอนออกกำลังกายเป็นตัวปรับระบบชีวภาพที่สำคัญที่สุดตัวหนึ่งฝึกการหายใจใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติแล้วมีเพื่อนที่ไว้ใจพูดคุยได้ครับโจทย์ของคุณถ้าคุณตระหนักว่าเป็นโจทย์จากอดีตในข้อ4ในเรื่องของอารมณ์ที่มาเกิดขึ้นเป็นการถูกฝังจากอดีตคุณจำได้ใช่ไหมครับถ้าคุณรู้ดีว่าความกลัวนี้ถูกฝังมาจากอดีตในด้านหนึ่งคุณต้องไปเยียวยานะครับซึ่งมันเยียวยาได้ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยคุณต้องอย่าเชื่อข้อมูลนั้นและคุณต้องเลือกที่จะก้าวออกนอกคอมฟอร์ตโซนของคุณซึ่งจะก้าวออกมากน้อยแค่ไหนมันต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณพร้อมที่จะขยับออกไปแค่ไหนนะครับดังนั้นมันจึงมีงานที่ต้องทำหลายอย่างแต่ก่อนอื่นปรับระบบชีวิตให้ตัวคุณมีสภาวะที่เอื้อกินนอนออกกำลังกายนะครับสวดมนต์ภาวนาช่วยปลดล็อกอารมณ์ได้ไหมสวดแรกๆอึดอัดสักพักเริ่มสงบสมองโล่งคือการสวดมนต์ภาวนากรณีนี้เนี่ยส่งผลแน่ๆอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นการปรับระดับอารมณ์ซึ่งอยู่ในมาตรการข้อที่2นะครับแต่ว่าในสวดมนต์เนี่ยมันมีพลังบางอย่างมากไปกว่าการปรับระดับอารมณ์ธรรมดาโดยเฉพาะถ้าคุณตระหนักว่ามันมีกุศลอยู่ในนั้นหรือถ้าในบทสวดของคุณมีการแผ่เมตตานะครับไม่ว่าจะแผ่ให้ตัวเองหรือแผ่ให้คนอื่นสรรพสิ่งนะครับดังนั้นมันจึงมีทั้งการปรับระดับอารมณ์และการมองโจทย์ให้เป็นสัจธรรมมันช่วยคุณปล่อยวางนะครับมันก็เป็นกลไกสำคัญอยู่ในกระบวนการปลดล็อกที่เราได้คุยกันไปนะครับยินดีกับหนังสือเล่มแรกสั่งซื้อพรีออเดอร์เรียบร้อยสัญญาว่าจะอ่านให้จบก็เจอกันข้างหน้าผมจะทดสอบนะครับคนที่บอกว่าสั่งซื้อแล้วจะอ่านให้จบนะครับผมจำได้ว่าตอนเด็กผมแทบไม่คุยกับใครเหมือนเป็นใบ้ทั้งที่ไม่ได้มีปัญหาทางกายทุกคนทุกครั้งมีคนเข้ามาคุยผมจะก้มหน้าเงียบและถอยหนีไม่เคยไปเล่นกับเพื่อนไม่ไหว้ครูไม่เรียกร้องความสนใจจากพ่อแม่อาการของคุณบ่งบอกว่าในวัยเด็กของคุณต้องมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้คุณเป็นเช่นนั้นนะครับส่วนจะเป็นอะไรคุณจะรู้หรือไม่รู้ไม่สำคัญเพราะเยียวยาได้แม้เราจะจำเหตุการณ์ไม่ได้นะครับพอโตขึ้นผมเริ่มเข้าใจว่าตัวเองแตกต่างแสดงความรักไม่เป็นไม่รู้ว่าการกอดกันมันให้ความรู้สึกยังไงไม่รู้ว่าการบอกรักควรพูดยังไงผมไม่อยากเป็นแบบนี้ตลอดชีวิตอยากรู้จักความรักแต่ไม่รู้เริ่มต้นยังไงดีเริ่มต้นจากการปรับระบบชีวภาพกินนอนออกกำลังกายครับเริ่มต้นจากการกลับมาสังเกตปฏิกิริยาอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดนะครับก็คือมาตรการ2และ3คุณมีแน่ๆปัญหาจากวัยเด็กในมาตรการ4หรือวิธีการที่4นะครับเพราะเผื่อคุณอาจจะต้องเริ่มต้นที่1กับ5เพราะว่า5คือพื้นที่ปลอดภัยซึ่งอาจจะหมายถึงเพื่อนหรือญาติที่คุณไว้ใจแต่ถ้าคุณต้องการคนที่มีความเข้าใจคุณอาจจะต้องการนักบำบัดนะครับแต่กินนอนออกกำลังกายก่อนได้เลยนะครับผมทำมาค้าขายตั้งแต่เรียนจบมหาลัยเป็นงานที่รักไม่ได้ลำบากไม่เคยขอเงินใครกำไรดีมีเงินเก็บมีแฟนคบมาหลายปีรักกันดูแลเธอเต็มที่ไม่เคยปล่อยให้เธอลำบากสุดท้ายเธอกลับเลือกทิ้งผมเพราะผมยังไม่มีบ้านไม่มีรถไม่มีอนาคตมั่นคงอย่างที่เธอต้องการผมไม่ได้โกรธเธอเข้าใจว่าคนเราให้ค่ากับความมั่นคงพยายามปลดล็อกตัวเองจากความรู้สึกนี้แต่ทำไมมันเจ็บปวดมันยังฝังอยู่อยากรู้ว่าเราจะจัดการกับความผิดหวังที่ฝังยังไงมันเป็นเรื่องของอารมณ์แต่ว่ามันต้องถามว่าคุณรู้ตัวไหมว่าคุณคิดอะไรอยู่ตามมาตรการ3นะครับความคิดของเราอาจจะเป็นตัวเลี้ยงอารมณ์และตัวอารมณ์ก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เราคิดแบบเดิมนะครับอารมณ์กับความคิดมันติดล็อกกันอยู่คุณจำเป็นที่ต้องฝากขอบเขตนี้ออกไปแต่การฝากขอบเขตนี้ออกไปอาจจะต้องหมายถึงการทำสิ่งที่คุณทำได้ง่ายกว่า เพราะการเปลี่ยนอารมณ์ความคิดเนี่ยมันเป็นตัวที่จับต้องได้ยากกว่านะครับอะไรคือสิ่งที่เราทำได้ง่ายกว่าตัวที่ชัดที่สุดก็คือกินนอนออกกำลังกายนะครับโดยเฉพาะการออกกำลังกายการทำกิจกรรมที่มีความเพลิดเพลินที่ออกนอกคอมฟอร์ตโซนเดิมของคุณนะครับถ้าคุณต้องการที่จะเดินออกไปจริงๆคุณต้องรู้ทันความคิดและปรับระดับอารมณ์เป็นซึ่งผมเรียนเลยนะครับว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองคิดอะไรแล้วไม่รู้ว่าความคิดตัวเองมันมาเลี้ยงอารมณ์เราต่อยังไงแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าสภาวะอารมณ์มันเป็นปุ๋ยให้ความคิดวิ่งร่องเก่าอย่างไรนะครับสองนี่มันตีกันตลอดใช้คำว่าตีก็คือมันช่วยเสริมกำลังให้มันจมปักอยู่ในที่เก่านะครับคุณจำเป็นที่ต้องขยับตัวส่วนความเจ็บปวดมันเหมือนกับกรณีความสูญเสียครับคุณต้องเปิดพื้นที่ให้ความเจ็บปวดท่วมคุณแต่ว่าท่วมแบบที่คุณยังเลี้ยงตัวเองเป็นนะครับเมื่อไม่นานมานี้ผมเพิ่งคุยกับคนที่สูญเสียคนรักผ่านไปจำไม่ได้ว่าเป็น10ปีครับเธอเพิ่งเปิดพื้นที่ในใจแล้วเพิ่งปลดปล่อยความทุกข์ข้างในออกมาได้กรณีของคุณมีความเจ็บปวดบางอย่างผสมอยู่ในนั้นคุณจำเป็นที่จะต้องเคลียร์ความนึกคิดของคุณนะครับถ้าคุณทำเองไม่เป็นผมคิดว่าเรื่องของคุณเนี่ยถ้าไม่ได้ซับซ้อนโจทย์เก่านะครับถ้าคุณไม่มีปมเก่าในเรื่องของการถูกปฏิเสธถูกทอดทิ้งความรู้สึกไม่มีคุณค่านะครับเขาไม่เอาเรานะครับเราไม่สำคัญถ้าคุณไม่มีโจทย์พวกนี้นะครับการพูดคุยกับนักบำบัดที่ไม่ต้องมีทักษะชั้นสูงก็ดีขึ้นได้แล้วนะครับถูกอายัดทรัพย์จากการค้ำประกันเงินกู้คนอื่นแอบโยกทรัพย์หนีเราโดนยึดคนเดียวเครียดจนป่วยคำพูดของผู้กู้ว่าอย่ามากมายไม่ไปจ่ายก็ได้เขาโยนภาระหนี้ให้คนค้ำได้ถือว่าเขาถือไพ่เหนือกว่าขอปรึกษาว่าเราจะจัดการอารมณ์ยังไงให้สงบลงคือการจัดการอารมณ์ให้สงบมันเกิดจากการมีทักษะที่สงบใจก่อนโดยวางความคิดลงชั่วคราวซึ่งอันนี้คือมาตรการ2วิธี2ขณะเดียวกันคุณต้องเลือกว่าคุณจะคิดกับโจทย์ข้อนี้ยังไงนะครับซึ่งมันก็จะประกอบไปด้วย2เรื่องใช่มั้ยครับเรื่องแรกก็คือคุณกลายเป็นผู้ถูกภาระคุณต้องรับภาระหนี้แทนคุณจะจัดการยังไงมันเป็นการแก้ปัญหาครับถ้ามันเป็นปัญหาคุณต้องแก้คุณก็ต้องแก้นะครับส่วนคุณจะแก้ยังไงอันนี้เป็นรายละเอียดละแต่มันยังมีโจทย์อีกอันหนึ่งซึ่งอาจจะเจ็บช้ำคุณมากก็คือการที่คนที่คุณไปกู้เขาเนี่ยเหมือนเขาทรยศหักหลังคุณไอ้ความเจ็บปวดตัวเนี้ยคุณจะจัดการมันยังไงนะครับดังนั้นผมกำลังแยกแยะให้เห็นโจทย์ทางความรู้สึกกับโจทย์ที่ต้องจัดการแล้วไล่ไปทีละประเด็นนะครับไม่งั้นมันจะตีกันมั่วเลยแล้วคุณก็จะก้าวไม่ออกส่วนการสวดมนต์ภาวนาขอให้ความดีงามช่วยเหลือผมไม่รู้ว่ามันจะช่วยจริงไหมเพราะว่ามันไม่มีคำสอนอะไรที่บอกว่าคำสวดมนต์ภาวนาจะแก้หนี้ให้คุณได้นะครับส่วนพ่อแม่ญาติพี่น้องจะเกื้อหนุนคุณได้ไหมมันต้องแล้วแต่ว่าเขามีต้นทุนพอหรือเปล่านะครับเรื่องของการค้ำประกันเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากนะครับสมัยที่ผมจบแพทย์แล้วผมต้องสมัยที่ผมสอบติดแพทย์แล้วก็ต้องทำเรื่องค้ำประกันให้แน่ว่าผมจบแล้วผมจะไม่เบี้ยวสัญญาการใช้ทุนเนี่ยผมเห็นเลยครับว่าคนที่มาช่วยค้ำประกันให้เนี่ยทำให้การเข้าเรียนของผมง่ายขึ้นเพราะขณะนั้นเศรษฐกิจที่บ้านไม่ได้มีเงินมากพอนะครับแต่ขณะเดียวกันผมก็พบว่าการที่เราจะค้ำประกันใครเนี่ยขาข้างหนึ่งของเรากำลังยื่นอยู่บนจุดที่จะกลายเป็นหนี้สินขนาดใหญ่นะครับดังนั้นผมจึงมีรุ่นอาจารย์หลายคนที่เขาพูดชัดมากว่าเขาไม่ค้ำประกันอะไรให้ใครซึ่งผมคิดว่าหลักคิดข้อนี้ก็มีเหตุผลเหมือนกันแต่มันเป็นเรื่องของความไว้วางใจกันกับเรื่องของการป้องกันตัวเองนะครับผมบอกไม่ได้ว่าวิธีไหนดีกว่ากันมันเป็นเรื่องของการเลือกในเรื่องของระบบคุณค่าของเรานะครับอยากแก้อารมณ์หงุดหงิดอารมณ์โกรธให้เบาลงแก้อารมณ์ศีลข้อ5ไม่นินทาไม่ว่าร้ายไม่พูดเพ้อเจ้อแต่อารมณ์หงุดหงิดเผลอเป็นประจำ คืออารมณ์หงุดหงิดเนี่ยมันเป็นข้อมูลอย่างหนึ่งครับมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปกลบมันนะครับอารมณ์หงุดหงิดเนี่ยมันแปลว่าอะไรสำหรับคุณล่ะครับมันมีสิ่งที่ไม่ถูกใจคุณที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของคุณคุณก็ต้องเช็คดูว่าคุณคาดหวังอะไรแล้วคุณจะปรับความคาดหวังนั้นได้ไหมนะครับถ้าคุณยอมรับมันได้ความหงุดหงิดมันจะคลายลงมากเลยนะครับสุดท้ายมีคนถามว่าคุณหมอเคนเองหรือว่าใช้ Ghostwriter ครึ่งหนึ่งของเล่มถอดเทปมาแล้วมีคนช่วยเรียงให้โดยผมช่วยตรวจ proof อีกครึ่งหนึ่งผมเขียนใหม่หมดเลยแล้วคนที่ช่วยดูให้บอกว่าสิ่งที่ผมเขียนเกือบทั้งหมดเลยไม่ใช่เกือบทั้งหมดมันเขาไม่รู้จะไปแก้ตรงไหนแล้วเพราะมันสั้นกระชับโดยตัวมันเองนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ได้ใช้ Ghostwriter ครับแต่มี Editor ช่วยปรับภาษาให้นะครับ Ghostwriter นี่มันไปดูฟังดูเป็นเรื่องง่ายนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะว่าเนื้อเนี่ยมันไม่รู้จะเอามาจากตรงไหนถ้าพูดตรงๆนะครับขนาดเนื้อที่ผมพูดในไลฟ์ตลอดหลายปีคัดออกไปแล้วผมยังรู้สึกว่าเอามาทำเป็นหนังสือเล่มหนึ่งยังไม่ดีพอนะครับเอาล่ะครับตอนนี้ผมจะมาดูที่เพจหมอประเวศนะครับมาที่เพจหมอประเวศนะครับมีข้อคำถามส่งมาล่วงหน้าแล้ว17ข้อความนะครับตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำงานที่นี่เต็มไปด้วยคนเก่งดูใหม่และน่ากลัววันหนึ่งดูได้รู้ความจริงว่าคนที่หนูรู้สึกปลอดภัยด้วยและช่วยงานเนี่ยเขามีแฟนแล้วควรทำยังไงเก็บความรู้สึกนี้ไว้แล้วค่อยให้เวลาช่วยหรือตัดใจให้เด็ดขาดคือไอ้เรื่องความประทับใจคนคนหนึ่งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าความสามารถของเราที่จะตัดใจถอยออกมามันเป็นกระบวนการข้างในมากๆซึ่งสิ่งที่คุณสูญเสียเนี่ยถ้าดูดีๆนะครับคุณไม่ได้สูญเสียอะไรเพราะคุณยังไม่ได้เป็นอะไรกับเขาสิ่งที่คุณสูญเสียคือจินตนาการสิ่งดีๆที่จะเกิดถ้าคุณได้เป็นแฟนกับเขาอันนี้คือความเจ็บปวดเพราะมันมีความไม่สมหวังทั้งที่มันยังไม่ได้เริ่มต้นเพราะเขามีแฟนแล้วด้วยซ้ำดังนั้นคุณบอกว่าคุณควรจะเก็บความรู้สึกนี้ไว้แล้วหาให้เวลาช่วยหรือตัดใจให้เด็ดขาดถ้าเขามีแฟนแล้วเขาลงตัวดีกับแฟนผมคิดว่าทำยังไงก็ได้ให้คุณถอยออกมาครับถอยออกมาทางความรู้สึกนะครับถ้าเราโกรธแสดงออกด้วยการเงียบรู้ตัวว่าแสดงออกให้อีกฝ่ายรู้แต่รู้ตัวว่าน่าจะแสดงออกให้อีกฝ่ายรู้เช้าอีกวันก็เข้าใจพฤติกรรมคนที่ทำให้โกรธก็สงสารเหมือนมองมุมดวกทำให้ทุกคนเชื่อว่าเป็นคนใจเย็นโกรธไม่เป็นแต่พอเข้าไวทองอารมณ์แปรปรวนความโกรธที่ไม่เคยแสดงออกกลายเป็นเหมือนลากทุกเรื่องเข้ามารับรู้เพราะไม่เคยเห็นอารมณ์โกรธของเราสรุปว่าน่าจะไม่รู้วิธีแสดงอารมณ์เป็นไปได้มากครับคืออย่างนึงก็คือคุณเก็บความโกรธไว้ซึ่งการเก็บความโกรธไว้อาจจะเป็นเพราะว่าคุณไม่รู้วิธีการแสดงความโกรธที่ดีนะครับการแสดงความโกรธให้เป็นเนี่ยมีประโยชน์มากเพราะมันทำให้คนไม่มาล้ำเส้นเรามันทำให้คนรู้ว่าเราต้องการอะไรนะครับแต่แน่นอนเราจะเลือกวิธีแสดงออกยังไงเป็นศิลปะของการสื่อสารซึ่งเป็นคนละชุดกันกับการจัดการความโกรธนะครับงั้นเวลาคนที่มีปัญหาการจัดการความโกรธเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่ต้องฝึกคือต้องฝึกทักษะการสื่อสารด้วยแล้วแต่ตัวนั้นเขาจะต้องรู้ก่อนว่าเขาโกรธอยู่แล้วต้องรู้ด้วยว่าเขาคาดหวังอะไรมันจึงเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนนะครับนั่นเป็นเหตุที่การปลดล็อกเนี่ยมันมีส่วนผสมหลายตัวนะครับอารมณ์โกรธมีเป็นบทไปต่างหากเลยนะครับแล้วก็ผมเคยพูดเรื่องไลฟ์ความโกรธอยู่หลายตัวนะครับผมอยากให้คุณไปฟังเรื่องของเปิดประตูต้อนรับความโกรธเข้ามาในใจคุณเพราะมันเป็นทัศนะของการเปิดรับอารมณ์โกรธนะครับคุณจะได้รู้ว่ามันมีอะไรบางอย่างมากระตุ้นอารมณ์โกรธของคุณแล้วคุณจะได้ใช้ความโกรธนั้นเป็นข้อมูลในการจัดการไม่ว่าจะเป็นจัดการให้รู้จักมากขึ้นรู้จักตัวเองมากขึ้นหรือจัดการเพื่อปกป้องตัวเองด้วยการแสดงออกภายนอกนะครับเคยมีเพื่อนสนิทที่หักหลังผม โกหกใช้ผมเป็นเครื่องมือลึกๆผมพยายามบอกตัวเองว่าให้อภัยแต่ผมยังโกรธคำถามคือการปลดล็อกอารมณ์หมายถึงเราต้องให้อภัยทุกอย่างไหมและถ้าความเจ็บปวดมันฝังลึกเราจะวางได้จริงหรือคุณเชื่อเอาเองคุณเข้าใจเอาเองว่าปลดล็อกแปลว่าต้องให้อภัยเปล่าเลยครับการให้อภัยเนี่ยมันเป็นได้ทั้งในแง่ของเจตนาที่จะปล่อยเรื่องนี้ไปแต่เจตนาที่จะปล่อยเรื่องนี้ไปเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราต้องทิ้งอารมณ์ทุกอย่างที่ฝังอยู่ข้างใต้นั้นคุณมีเจตนาจะให้อภัยได้แต่ใจคุณยังอาจจะไม่พร้อมให้อภัยก็ได้เราให้อภัยได้เมื่อความเจ็บปวดได้รับการเยียวยาคราวนี้ปัญหาของการเยียวยาก็คือคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าเรื่องมันจบไปแล้วทำไมเรายังไม่เลิกเจ็บปวดทำไมเราไม่เลิกคิดแต่จริงๆแล้วเนี่ยนี่เป็นข้อมูลที่บ่งบอกอันนี้เป็นคำถามที่ลึกกว่าที่ผมพูด5ข้อเมื่อกี้เลยนะครับมันเป็นตัวบ่งบอกว่ามันยังมีความเจ็บปวดที่ต้องการความใส่ใจครับดังนั้นคุณต้องเปิดรับให้พื้นที่กับความเจ็บปวดแล้วก็ทำให้รู้ว่าข้างในนั้นมันมีอะไรต้องการการดูแลจนกว่าคุณจะเยียวยาความเจ็บปวดในใจคุณได้คุณถึงจะให้อภัยได้อย่างเต็มที่นะครับแต่คุณสามารถตั้งเป้าหมายเพื่อจะให้อภัยได้เพียงแต่มันไม่ได้แปลว่าเมื่อคุณอยากให้อภัยคุณจะให้อภัยได้นะครับคุณตั้งเป้าอยากให้อภัยแต่คุณต้องเยียวยาความเจ็บปวดตัวเองก่อนนะครับมีลูกเป็นวัยรุ่น2คนพยายามจะไม่โกรธหรือโมโหง่ายเวลาลูกเถียงบ่อยครั้งอดไม่ได้ต้องบ่นมีวิธีไหนไหมคือการอยู่กับลูกวัยรุ่นเนี่ยโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นคนไทยและลูกวัยรุ่นของคุณโตในต่างประเทศนะครับมันมีช่องว่างทางวัฒนธรรมที่กว้างมากแล้วตัวที่สำคัญที่ผมเจอก็คือแม่เนี่ยมักจะปรับตัวไม่ได้ตอนลูกโตขึ้นเป็นวัยรุ่นนะครับคำแนะนำของผมคุณต้องปรับอารมณ์ให้เก่งขึ้นคุณต้องเปิดพื้นที่ให้กับลูกโดยต้องเปลี่ยนวิธีปฏิบัติกับเขาใหม่ให้พื้นที่เขามากขึ้นแล้วคุณอาจจะต้องมีเส้นบางเส้นให้เขารับรู้ส่วนมันคืออะไรอันนี้เป็นเรื่องที่คุณต้องเรียนรู้นะครับเพราะว่าความยากมันอยู่ตรงวัฒนธรรมที่นั่นมันได้หล่อหลอมลูกของคุณให้เป็นแบบหนึ่งแล้วมีชุดความเชื่อแบบหนึ่งนะครับคนไทยมีลูกตัวเองในบ้านประเทศไทยเป็นวัยรุ่นก็ยังมีช่องว่างเลยนะครับคุณเป็นคนไทยมีลูกวัยรุ่นถ้าอยู่ที่นั่นแล้วถ้าเป็นลูกครึ่งด้วยแล้วเติบโตมาในที่นั่นด้วยแกลบตัวเนี้ยช่องว่างตัวนี้ยิ่งเยอะใหญ่เลยนะครับคุณอาจจะต้องเรียนรู้เทคนิควิธีการความคิดเห็นหรือว่าความเป็นปกติว่าที่นั่นเขาทำกันยังไงจากแม่คนอื่นจากผู้ใหญ่คนอื่นนะครับแต่การจัดการอารมณ์ตัวเองการตระหนักว่าเราคิดยังไงในมาตรการ2 3การเปิดรับอารมณ์ในมาตรการ1เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่คุณฝึกได้แล้วก็ถอยออกมาหน่อยนึงนะครับผมพบว่าช่วงที่ยากที่สุดจะเป็นช่วงอายุประมาณ13 14 15นะครับขอให้คุณอดทนหน่อยนึงพอพ้น16 17ไปแล้วแล้วเขารู้ว่าเขาอยากจะเรียนอะไรเขาจะทำอะไรนะครับช่วงนั้นจะง่ายขึ้นละนะครับแต่ถ้าช่วงนี้เกิดการทะเลาะแรงๆนะครับหลังจากนี้ก็ยากละหลายคนมองว่าจิตใจที่แข็งแรงคือไม่เคยเผชิญความเจ็บปวดผิดพลาดแต่ในความจริงชีวิตย่อมมีบาดแผลหมอคิดว่าความแข็งแรงควรวัดจากอะไรเราจะสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรับมือความท้าทายชีวิตได้อย่างไรปัจจุบันเขามีคำหนึ่งในภาษาอังกฤษเรียกว่า resilience นะครับซึ่ง resilience เนี่ยมันถูกใช้ทั้งทางจิตวิทยาใช้ทั้งทางเศรษฐศาสตร์ใช้ทั้งทางธุรกิจในความหมายก็คือล้มแล้วลุกขึ้นได้ดีแค่ไหนล้มแล้วเรียนรู้และเติบโตขึ้นได้เก่งแค่ไหนนะครับมันเป็นอย่างที่คุณพูดครับว่าชีวิตย่อมมีเหตุที่คาดไม่ถึงแล้วย่อมมีเหตุที่เราอาจจะต้องสะดุดความแข็งแรงไม่ได้แปลว่าเราไม่สะดุดทุกคนมีโอกาสสะดุดความแข็งแรงแปลว่าผมใช้คำว่าความเข้มแข็งนะครับความเข้มแข็งแปลว่าเรามีความสามารถในการจัดการที่ดีแต่ถ้ามันเกินความสามารถเราก็เรียนรู้และเติบโตแม้เราจะสะดุดล้มลงนะครับซึ่งมันมีคุณสมบัติจำนวนหนึ่งมีทักษะจำนวนหนึ่งที่ทำให้เราเป็นเช่นนั้นนะครับขอบคุณมากครับติดตามตลอดดีขึ้นได้เพราะหมอ ยินดีด้วยครับอาจารย์พรีออเดอร์ไปเรียบร้อยหากมีโอกาสจะไปขอลายเซ็นสั่งเรียบร้อยตั้งใจรอคอยมานานผมมองว่ามันจะดีสำหรับคุณนะครับแต่ผมก็ต้องบอกว่าผมก็ใช้พลังงานกับมันเยอะนะครับเตรียมซื้อครับขอบพระคุณค่ะรอฟังรอวางขายหรือยังคือมันมีการขายทั้งพรีออเดอร์ที่ Shopee ตามโพสต์ของผมในช่วงสายของวันนี้นะครับกับที่สำนักหนังสือแห่งชาติหลังจากนี้ก็จะอยู่ในร้านหนังสือขนาดหลักมาตรฐานทั่วไปนะครับรอฟังอันนี้คือทั้งหมดที่ส่งคำถามมาล่วงหน้านะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่ามีคำถามข้อไหนอีกที่ผมควรจะตอบนะครับมีคนบอกว่าจะสั่งหนังสือแต่ไม่ไปงานสัปดาห์จะเซ็นชื่อให้หน่อยได้ไหมจะหมายเหตุไปตอนสั่งซื้อการจะส่งเขาไม่ได้ผ่านให้ผมเซ็นชื่อก่อนนี่สิครับมันนึกไม่ออกเลยครับว่าจะจัดการยังไงผมจะใช้วาจาและอารมณ์รุนแรงตอบโต้คนที่ผมรู้สึกว่าไม่ให้เกียรติผมจะแก้ได้อย่างไร
นี่ที่ผมพูดในร้านตลอดหลายปีคัดออกไปแล้วผมยังรู้สึกว่าเอามาทำเลย
ขออภัยนะครับผมไม่กดปุ่มผิดเอาละตอนนี้ผมจะมาดูข้อคำถามที่ส่งเข้ามาแบบเร็วๆนะครับขอบคุณสำหรับคำทักทายนะครับขอบคุณที่สั่งซื้อหมอจะเซ็นให้ด้วยไหมไม่รู้ว่ามันจะจัดการได้ยังไงนะครับเพราะว่าหนังสือไม่ได้อยู่ที่ผมนะครับแล้วการจัดการเขาจะส่งตรงจากตัวสำนักพิมพ์นะครับชอบการสื่อสารของหมอที่เวลาพูดนำเสนอเรื่องต่างๆอยากอ่านหนังสือเขียนมีคนบอกว่าผมพูดเหมือนภาษาเขียนนะครับดังนั้นหนังสือเขียนของผมจะคล้ายภาษาพูดของผมครับวันนี้ได้มีโอกาสเข้ามาฟังไลฟ์ชอบเนื้อหาดีใจมาฟังทันแฮปปี้เรียนแฮปปี้กับหมอเป็นฐานให้กลับมาอยู่กับตัวเองสั่งหนังสือเรียบร้อยวันนี้หัวข้อตามสถานการณ์ตอนนี้มากออกจากวังวนความเศร้าความสูญเสียโทษตัวเองไม่ได้เลยมันมีความเจ็บปวดบางอย่างมันมีปฏิกิริยาอารมณ์บางอย่างที่ทำให้ความคิดโทษตัวเองมันไม่หยุดนะครับและมันมีอดีตบางอย่างที่วางเงื่อนไขให้คุณมีแนวโน้มจะโทษตัวเองดังนั้นการแก้ในบางทีเราไม่รู้มันมาจากไหนนะครับนั่นเป็นเหตุที่ผมแบ่งกระจายวิธีออกไปนะครับอย่างไรก็ตามอย่างที่บอก5วิธีนี้ไม่ได้เป็นเรื่องเดียวกันกับหนังสือเพราะหนังสือผมแบ่งเป็นบทย่อยแล้วก็มีจัดหมวดหมู่ไว้อย่างที่ได้โพสต์ไว้นะครับคุณลองค่อยๆไล่ดูการเรียนรู้วันนี้นะครับชอบมากที่เห็นต้นเฟิร์นในจอครับคุณคงรู้ว่ามันเป็นพลาสติกนะครับตอนนี้โดนล่วงละเมิดตอนเคยโดนล่วงละเมิดมีครอบครัวก็หย่าร้างผิดหวังมากตอนนี้มีครอบครัวใหม่สามีดีแต่พ่อสามีเหมือนจะมาใกล้ชิดเราเกินเป็นโจทย์ยากเหมือนกันนะครับตอนนี้มีความสุขมากขึ้นหลังจากได้เรียนปมหนึ่งของคุณหมอนะครับหมายถึงบทเรียนแก้ปมข้างใจภาคหนึ่งรู้ตัวมีสติอยู่กับตัวเองหาความสุขอย่างง่ายการทำแบบทดสอบความเครียดของกรมพบว่าความเครียดสูงอยากทราบว่าทำไมเราเครียดเราถึงคิดแก้ปัญหาไม่ได้คือมันเป็นสองอย่างครับถ้าคุณแก้ปัญหาไม่เก่งคุณก็เครียดง่ายเพราะปัญหามันท่วมถ้าคุณเครียดง่ายคุณก็แก้ปัญหาไม่เก่งและถ้าคุณเครียดง่ายคุณมักจะมีโจทย์อารมณ์การที่คุณแก้ปัญหาไม่เก่งคุณมักจะมีปัญหาทักษะความคิดนะครับแล้วหลายๆเรื่องถ้ามีรวมๆกันนะครับมันต้องมีต้นทุนจากประสบการณ์วัยเด็กเข้ามาปนแน่นอนเลยเนี่ยนะครับอีกกลไกนึงที่อาจจะทำให้คุณเครียดโดยที่คุณหาไม่เจอประสบการณ์วัยเด็กก็คือมันอาจจะส่งผ่านยีนมาจากรุ่นพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายซึ่งเรื่องนี้ในทางวิชาการเรารู้ว่าเกิดขึ้นแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีเนี่ยเราหาไม่เจอเราจะหาเจอได้ไงผมพบว่าเวลาที่เราทำกระบวนการเข้าไปร่างกายนะครับผ่านปฏิกิริยาที่เมื่อกี้ผมพูดถึงวิธีที่4เนี่ยนะครับรับรู้อารมณ์แล้วก็รับรู้ในร่างกายที่เป็นความรู้สึกของอารมณ์นั้นเนี่ยอยู่กับมันเป็นมันจะเชื่อมความทรงจำได้ครับและถ้าจะไปลึกกว่านั้นอาจจะต้องใช้เทคนิคของจิตบำบัดเฉพาะทางนะครับแต่ผมคิดว่ามันมีโจทย์หลายตัวที่คุณขาดอยู่ครับลูกวัยรุ่นเก็บอารมณ์ของ YouTube เบอร์ฝรั่งเศสผมอ่านแล้วงงเลยนะครับเหนือกว่าการกดข่มคือการเปิดรับแต่อย่าเพิ่งเชื่ออยู่เหนือแต่ไม่จมจึงสามารถนำมาใช้การตัดสินใจได้เหนือกว่าสติปีกหลายขั้นยินดีนะครับแอบเห็นรอยยิ้มแห่งความภูมิใจขอบคุณนะครับ ตอนนี้โดยรวมคิดว่าชีวิตปกติการงานการเงินไปได้ดีแต่จะฝันบ่อยว่าตกงานสะดุ้งตื่นใจสั่นต้องถามตัวเองว่ามีงานทำอยู่หรือตื่นมาด้วยการใจสั่นบ่อยมากมันเป็นตัวสะท้อนความกังวลอะไรบางอย่างในใจคุณนะครับเวลาปกติไม่มีอะไรมาในรูปแบบของความฝันคือโดยทั่วไปเนี่ยอารมณ์ในความฝันจะสะท้อนโจทย์ลึกๆในใจเรานะครับเพราะว่าความฝันมันนำเอาข้อมูลเนื้อหาในจิตใต้สำนึกมาฉายให้เรารับรู้คุณเลดี้ไดต้านะครับพยายามจะเขียนสรุปไว้นะครับฟังคุณหมอเย็นวันอาทิตย์เพื่อไปเริ่มสังคมทำงานบรรจันช่วยได้มากชื่อซื้อช่องทางไหนในเพจผมกับใน YouTube ผมจะมี QR Code เพื่อเชื่อมไปสู่ Shopee แล้วก็จะเป็น Shopee ของบริษัท FreeMind ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ที่ทำงานร่วมกับผมในการพิมพ์ออกมารับเคสเพิ่มไหมตอนนี้ไม่ได้รับนะครับหนังสือชื่ออะไรปลดล็อกอารมณ์กับหมอเวฟในโพสต์ก่อนหน้านี้มีปกให้ดูมีแชปเตอร์สารบัญให้ดูนะครับปรับความคิดให้เมตตาทำอย่างไรโอ้โหนี่เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องต่างหากที่ต้องคุยจำไม่ได้ว่าเคยพูดหรือยังเดี๋ยวผมจะไปเช็คดูนะครับผมจะใช้วาจาและอารมณ์ที่รุนแรงตอบโต้คนที่ผมรู้สึกไม่ให้เกียรติอ๋อนี่ตอบไปแล้วนะครับจะสั่งหนังสือแต่ไม่ไปงานหนังสือรบกวนเซ็นชื่ออันนี้ผมทำให้ไม่ได้จริงเพราะมันไม่มีโฟลว์นะครับถ้าจะทำโฟลว์เนี่ยมันจะต้องเพิ่มภาระของให้สำนักพิมพ์กับตัวผมด้วยนะครับเพื่อนโดนหัวหน้าต่อว่าในที่ประชุมแล้วรู้สึกดาวมากเครียดมากจนอยากออกจากงานให้คำปรึกษาเขาอย่างไรโดยหลักนะครับถ้าคุณอยากให้กำลังใจคุณต้องเลือกวิธีการให้กำลังใจในแบบที่เหมาะกับเขาอย่าคิดว่าคุณมีวิธีที่ดีกว่าเขาเพราะแต่ละคนมีต้นทุนในตัวเองที่ไม่เหมือนกันมีประสบการณ์ต่างกันคุณให้ความเป็นเพื่อนได้คุณให้พื้นที่ปลอดภัยได้แต่อย่าเอาความคิดเห็นของคุณไปแนะนำเขานอกจากเขาจะถามคุณนะครับอันนี้เป็นหลักสำคัญที่สำคัญมากๆนะครับไม่งั้นคุณจะเสียเพื่อนกินนอนออกกำลังกายง่ายๆในชีวิตประจำวันประสิทธิภาพดีมากอยากทราบวิธีจัดการความคิดในสถานการณ์ที่ที่ประชุมเราแสดงความเห็นจากข้อมูลที่เรามีแต่ถูกผู้บังคับบัญชาต่อว่าคือมันเป็นโจทย์อย่างที่บอกมันมีปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นข้างในคุณปรับรังอารมณ์ยังไงความคิดของคุณตอนนั้นคุณจะคลี่คลายสถานการณ์ยังไงบ้างนะครับคุณกำลังคิดอะไรอยู่ข้างในใจตัวนี้คุณก็ต้องมาจัดการที่ระบบความคิดของคุณซึ่งโดยทั่วไปมันก็จะมีการจัดการสถานการณ์ภายนอกตอนนั้นว่าคุณจะจัดการกับการที่หัวหน้าต่อว่าคุณยังไงคุณอาจจะเงียบๆแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปหัวหน้าที่เจ้าอารมณ์แล้วต่อว่าลูกน้องโดยไม่ให้เกียรติเนี่ยโดยทั่วไปลูกน้องทุกคนไม่ได้ชอบนะครับคุณไม่ต้องไปเสียหน้ามากคนอื่นเขาก็ไม่พูดเองเขาไม่กล้านินทานะครับคุณก็ถือว่าหัวหน้าคนนี้เป็นแบบนี้ส่วนคุณจะอยู่ที่นี่นานไหมก็แล้วแต่ว่าคุณมีตัวเลือกหรือเปล่าแต่ตัวสำคัญคือความรู้สึกข้างในคุณมีความคิดอะไรที่คุยกับตัวเองต่อที่คุณต้องจัดการบ้างไหมนะครับกดสั่งพรีออเดอร์สั่งซื้อไปแล้วรู้สึกเป็นคนไม่กล้าตัดสินใจผมเพิ่งเจอหมอหลานม.3เป็นแบบหมอบอกเลยโอเคสั่งซื้อหนังสืออยากได้ลายเซ็นมีหนังสือออนไลน์ไหมไม่มีครับรบกวนขอคำแนะนำอันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะครับแต่ว่าคุณพูดถึงภาพจำที่เป็นท็อกซิกในจิตใต้สำนึกอันนี้เป็นเรื่องของปมในอดีตนะครับมันเป็นกระบวนการพ่อแม่ชอบคาดหวังให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราโดนหัวหน้าต่อว่าในที่ประชุมเรื่องนี้มีบ่อยเลยเนาะการไม่คาดหวังสิ่งใดคือการปลดล็อกอารมณ์ได้ไหมคือชีวิตต้องมีความคาดหวังเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะอยู่โดยไม่มีความคาดหวังนะครับเพียงแต่เราจะตั้งความคาดหวังกับตัวเองให้เหมาะสมได้ยังไงเราจะมีความคาดหวังกับคนรอบตัวของเราให้เหมาะสมกับความเป็นตัวเขาได้ยังไงนะครับแล้วเราต้องบริหารความคาดหวังให้เป็นครับความคาดหวังเนี่ยส่วนหนึ่งมันคือตัวที่นำไปสู่จุดมุ่งหมายได้ด้วยนะครับฟังแล้วได้ข้อคิดมากโดยเฉพาะเมื่อมีเรื่องอะไรมากระทบอารมณ์ที่ทำให้เครียดยินดีนะครับเพราะว่ามันเป็นระบบที่กระทบถึงกันนะครับแล้วก็วันนี้มันแตะที่การเปิดพื้นที่นะครับการปรับระดับอารมณ์ซึ่งมีทักษะการจัดการความนึกคิดซึ่งก็มีทักษะเฉพาะ การรู้ว่ามันมีความทรงจำเก่าเข้ามากับพื้นที่ปลอดภัยนะครับมันจึงเป็นกระบวนการที่มีองค์ประกอบหลายอย่างนั่นเป็นเหตุที่เวลาคนมีโจทย์ทางอารมณ์เนี่ยเขาก้าวผ่านไม่ได้เพราะเขาไม่รู้ว่าแต่ละตัวมันเข้ามาตีกันมาผสมกันยังไงนะครับบางกรณีใช้เวลานานกว่าจะคลี่คลายได้นะครับแต่สำหรับเราวันนี้เราจะใช้เวลากันเท่านี้นะครับสำหรับหัวข้อ5วิธีปลดล็อกอารมณ์ครับขอบคุณทุกท่านที่สั่งซื้อหนังสือขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะครับวันนี้เราคุยกันเท่านี้สัปดาห์หน้าพบกันใหม่ครับเวลา 20:00 น.